Ert News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, και καλώς ορίσατε σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και πρώτη μέρα εξετάσεων σήμερα για χιλιάδες υποψηφίους. Το κλίμα ήταν σαφώς πιο αισιόδοξο από άλλες χρονιές, τα θέματα χαρακτηρίστηκαν βατά. Οι μαθητές, από ό,τι είδα, βγήκανε πιο ηρεμοί από τα εκσταστικά κέντρα και ίσως αυτό να είναι το πρώτο καλό νέο μετά από μήνες πίεσης. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια στην έκθεση ένα μικρό ποσοστό παιδιών γράφει κάτω από τη βάση. Συνήθως κυμαίνονται τα περισσότερα παιδιά εκεί μεταξύ 10 με 15, άρα τι θέλω να πω, ενθαρρύνονται, δηλαδή είναι καλό βάπτισμα του πυρός να ξεκινάς καλά με ένα μάθημα που τα θέματα ήταν βατά, έτσι περισσότερο για να μην αποθαρρυνθεί ο υποψήφιος για τη συνέχεια. Και την ίδια ώρα, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν σήμερα τα αστικά κέντρα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, Πειραιάς, Κτέλ, Εθνικές Οδοί και Διόδια γεμίζουν ασφυκτικά, με την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τη Χαλκιδική να βρίσκονται στις πρώτες επιλογές. Σήμερα στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, έχουμε και μία πολύ εκλεκτή καλεσμένη. Θα καταλάβετε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, τέλος πάντων, όπως τη βιώνουμε, υπάρχουν αυτές οι ειδήσεις που σου θυμίζουν ότι τα παιδιά, για παράδειγμα, μπορούν να παράξουν μικρά θαύματα. Όπως μια 7χρονη, η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, που έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό σκάκι. ενώ εδώ σε εμάς προσπαθούμε να οργανώσουμε τριήμερα, να οργανώσουμε εξετάσεις, το διεθνές σκηνικό ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί αυτή την εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Δηλώσεις περί προόδου, παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, νέες κυρώσεις, στρατιωτικές κινήσεις, όλα μέσα στο παιχνίδι και μια ισορροπία που μοιάζει να κρατιέται από μια κλωστή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και είναι η Αρετή Βήτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας εντοπίζετε στο Viber και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Where is the love? Where is this love? Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Κρήτη, οι επενδύσεις αλλά και ο ρόλος του νησιού ως κόμβος διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου του powergame.gr και του Economist. Ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με την οικονομολόγο Μαριάννα Ματζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία. Ο Μίλτος Σακελάρης θα μας ενημερώσει. Γεια σου, Μίλτο.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, εδώ που ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε το πλέγμα των παρεμβάσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση του 2019 και μετά, με στόχο η χώρα να περάσει τα πρωτογενή πλεονάσματα και να μπορέσει μέσω των πολιτικών επιλογών της να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε φυσικά στο πρόβλημα του κόστου ζωής, ένα πρόβλημα το οποίο, όπως είπε, και αναγνωρίζουμε. Όμως εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση για να δώσουμε λύσεις ρεαλιστικές, χωρίς οι ψεύτικες υποσχέσεις των μεταξύ άλλων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο γεγονός πως η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει κερδίσει δύο φορές τις εκλογές και έχει προχωρήσει σε μια σειρά από πολιτικές υπέρ των πολιτών που έχουν αποτέλεσμα. Αναφέρω χαρακτηριστικά ορισμένα από τα σημεία στα οποία στάθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης κατά 600.000 θέσεις εργασίας, αύξηση του κατώτατου αλλά και του μέσου μισθού. Όλα αυτά είναι παραδοτέα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν αν η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις για τις οποίες εξελέγει το 2023. Για αυτούς τους λόγους, είπε, θεωρώ πως αφού παρουσιάσουμε και το πρόγραμμά μας εν ώψη των εκλογών, θα μας εμπιστευτούν και πάλι οι πολίτες. Παράλληλα, άφησε και σαφείς αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, έχουμε δοκιμαστεί από τον λαϊκισμό. Τώρα δοκιμαζόμαστε και από τον λαϊκισμό, αλλά και από το rebranding.
Μίλτο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
That I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you'll see.
Για πάμε τώρα μαζί να καλωσορίσουμε μία πολύ εκλεκτή καλεσμένη. Είναι η 7χρονη Σοφία, η Σοφία Καλισκάμη, ένα κορίτσι μόλις 7 ετών από τον Πόρο που κατάφερε κάτι απίστευτο. Ταξίδεψε στην Κροατία για το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι, έπαιξε 9 αγώνες, βγήκε πρώτη ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια και επέστρεψε στην Ελλάδα αίτητη ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Σοφία μου, καλώς όρισε, συγχαρητήρια.
Και πάλι 6,5 χρονών είμαι, όχι 7.
6,5 χρονών, με συγχωρείς, να το σημειώνω τώρα, 6,5 χρονών. Δηλαδή, Σοφία, πας πρώτη δημοτικού.
Ναι.
Πρώτη δημοτικού. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Σίγουρα τα εξακούσει από πολλούς. Δίπλα σου είναι και η μαμά σου, το γνωρίζουμε. Θέλω λίγο, Σοφία μου, να μου πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό, όλη αυτή η αγάπη σου για το σκάκι. Για παράδειγμα, θυμάσαι την πρώτη φορά που είδες μια σκακέρα?
Όταν ήμουν 2 χρονών.
2 χρονών, τόσο μικρή, και αναρωτήθηκες τότε τι είναι αυτό με τα τετραγωνάκια, τα λευκά και τα μαύρα?
Ναι.
Γιατί, πώς και μετά έγινε αγαπημένη σου ενασχόληση?
Απλά έπαιζα πολύ σκάκι με τη μαμά και σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω.
Και τι είναι αυτό που σε έκανε να σου αρέσει τόσο πολύ? Σου άρεσε η στρατηγική? Σου άρεσαν τα πιόνια?
Δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάσαι. Πάντως στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κροατία έπαιξες 9 αγώνες, δεν έχασες ούτε μία φορά και πραγματικά θέλω αυτό να το μοιραστείς μαζί μου. Πώς κατάφερες να μείνεις τόσο συγκεντρωμένη? Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς συνηθίζεις να κάνεις, δηλαδή συγκεντρώνεσαι απόλυτα όταν παίζεις έναν αγώνα σκάκι?
Απλά στην αρχή πρέπει με λίγο χρόνο να συγκεντρωθώ και να γίνω έτοιμη.
Και τελικά έκανες ΜΑΤ, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μιλήσουμε και με όρους σκακιστικούς. Όταν ένας αγώνας κρατάει πολλή ώρα, κρατούσε πολλή ώρα ο κάθε αγώνας?
Στην Ευρώπη κάποτε έκανε μία ώρα, κάποτε μία ώρα και κάποιες φορές 20 λεπτά, 15 λεπτά, 10 λεπτά.
Ανάλογα δηλαδή με το συμπαίκτη σου και ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι.
Ναι.
Το σκάκι. Το να ξεκουράσεις το μυαλό σου, πώς το κατάφερνες? Ήταν συνεχόμενοι αυτοί οι αγώνες, δηλαδή τελείωνε ο ένας, ένα μικρό διάλειμμα και μετά ο επόμενος?
Όχι. Μία μέρα είχα έναν αγώνα.
Α, μία μέρα, μία αγώνα. Οπότε εντάξει, προλάβαινες λίγο να ξαναπάρεις δύναμη για τον επόμενο αγώνα και να συνεχίσεις.
Ναι.
Αυτό τώρα, όταν ένα παιδί στην ηλικία σου ασχολείται με το σκάκι, αγαπάει το σκάκι, έχει φτάσει εδώ που έφτασε, σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή πρωταθλήτρια Ευρώπης πια εσύ. Ήθελα να σε ρωτήσω, πώς το έκανες? Χρειάζονται προπονήσεις τη μέρα? Ήταν απαιτητικό, ήταν δύσκολο να τα προλαβαίνεις όλα, και μαθήματα και παιχνίδι με τους φίλους και το σκάκι?
Ναι, δύσκολο. Και τώρα έχω μάθημα.
Τι μάθημα σκακιού?
Ναι.
Τώρα εσύ πρέπει να κάνεις μαθήματα. Όχι να πάρει. Να κάνεις μαθήματα.
Με έναν δάσκαλο.
Α, καταπληκτικό. Και δηλαδή πόσες ώρες σου έπαιρνε τη μέρα η προπόνηση στο σκάκι για να φτάσεις σε αυτό το σημείο? Μία ώρα, δύο ώρες?
Κάποιες ώρες. Δύο ώρες κάποιες φορές, μία ώρα κάποιες φορές, τρεις ώρες κάποιες φορές, τέσσερις ώρες.
Και προσπαθούσες τώρα εσύ, σε καταλαβαίνω, μπαίνω λίγο στη θέση σου, και προσπαθούσες να τα συνδυάσεις όλα. Γιατί βάλε το σχολείο, τις ώρες που είσαι σχολείο, την προπόνηση για το σκάκι, τα μαθήματα του σχολείου, να σου μείνει και λίγος χρόνος, έτσι δεν είναι? Να παίξεις, να ασχοληθείς λίγο.
Μου αρέσει και το τένις και η γυμναστική.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να σε κάνω μια τελευταία ερώτηση. Έχεις κάποιο όνειρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που έγινες τώρα πρωταθλήτρια Ευρώπης? Θες κάτι άλλο? Θες να γίνεις η καλύτερη, για παράδειγμα, σκακίθρια στον κόσμο?
Θέλω να γίνω πρώτη σε όλο τον κόσμο.
Στο εύχομαι, Σοφία μου, πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε ακούσαμε να μας μιλάς για αυτή τη μεγάλη σου αγάπη και το σκάκι, και πάλι συγχαρητήρια και στη μαμά σου επίσης που είναι δίπλα σου. Γεια σου, Σοφία μου, γεια.
Γεια σου, τη ευχαριστούμε πάρα πολύ. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going nay na na na. Came in a silk sarong. She waltzed across as to play that song. I mean, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh, na nay na na na.
Nay na na na.
Na na na.
in my high heel shoes and fancy fads. I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going nay na na na,
nay na na na.
Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh, na nay na na na.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και 35, κυρίες και κύριοι, η ώρα εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς κινούνται σήμερα οι αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, λέω να κάνουμε ανταλλαγή πληροφοριών σήμερα για να σου πω τι συμβαίνει στις αγορές. Θα μου πεις πρώτα τι συμβαίνει με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν και στη συνέχεια θα καταλάβουν και οι ακροατές μας τι μπορεί να συμβαίνει στις αγορές.
Βάζεις δύσκολα όμως, δάσκαλε, για το τι συμβαίνει πραγματικά. Σκοτσέζικο ντου συμβαίνει. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει κάποιος.
Νομίζω πάντως ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών είναι έτοιμο, απλώς περιμένει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να το
υπογράψει, να απαντήσει.
Να απαντήσει, ναι. Γιατί θέλει κάποιες ημέρες από ό,τι διάβασα μέχρι να απαντήσει. Θέλει να το μελετήσει ακόμη περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει αρκετή αισιοδοξία ότι θα αποφευχθεί μια νέα σύγκρουση στην περιοχή. Επομένως αυτό το βλέπουμε καθαρά στις τιμές του πετρελαίου που έχουν υποχωρήσει από τα πρόσφατα υψηλά αρετή αρκετά. Πάνω από 20% είναι οι απώλειες τα πρόσφατα υψηλά, διότι συνεχίζουν και σήμερα την πτωτική τους πορεία οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, και επειδή έρχεται και καλοκαίρι εδώ και ο κόσμος θα χρειάζεται περισσότερα καύσιμα για τις μετακινήσεις του, καλό είναι αυτό να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πάντως σήμερα το αμερικανικό αργό έπεσε και κάτω από τα $90 το βαρέλι, είναι στα 87,62 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, και επίσης το Brent οδεύει προς τα $90 το βαρέλι, απομακρύνεται δηλαδή προς τα κάτω από τα $100 που ήταν το ψυχολογικό φράγμα, ενώ πρόσφατα αν θυμάσαι είχε ξεπεράσει και τα 115. Επομένως η σορευτική πτώση τις τελευταίες ημέρες ξεπερνάει, όπως είπαμε, το 20%. Μακάρι αυτό να το δούμε και στην Αγγλία εδώ. Ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες θα πέσουν οι τιμές και στα πρατήρια καυσίμων στη Λιανική, εδώ στη χώρα μας. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Θα έχουμε μία πτώση των τιμών, να δούμε σε τι βαθμό θα είναι αυτή η πτώση πάντως. Από εκεί και μετά έχουμε θετικό πρόσημο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ολοκληρώνουν δηλαδή θετικά την εβδομάδα όπως την ξεκίνησαν, με μικρότερα βέβαια κέρδη σήμερα, 0,23% η Φραγκφούρτη, 0,72% το Παρίσι, 0,26% το Λονδίνο. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μία άνοδο της τάξης του 1,2% αυτή τη στιγμή, κινείται ο γενικός δείκτης στις 2.380 μονάδες και αυξημένη σχετικά η συναλλακτική δραστηριότητα. Ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση και για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, 2,95% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο που είναι το σημείο αναφοράς, 3,56% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,66% των ιταλικών και 3,60% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε, και τα πολύτιμα μέτρα να τα πούμε γιατί τα ξεχάσαμε. Όταν πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, το έχουμε δει αυτό, ανεβαίνουν τα πολύτιμα μέτρα. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Ο χρυσός πήγε στα $4,540 ανά ουγγιά. Χθες ήταν κάτω από τα $4,500, σήμερα τα ξεπέρασε. Και το ασίμι πάνω από τα $75, 75,60 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασίμι αρετή.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια και εσύ, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Πάμε όμως τώρα από τις ειδήσεις της ημέρας σε έναν άλλο κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο του σινεμά, όπως κάθε Παρασκευή, εκεί που η πραγματικότητα γίνεται άλλοτε ποιήση, άλλοτε τρόμος, άλλοτε κωμωδία και άλλοτε και ένας καθρέφτης της ίδιας της κοινωνίας. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης του earthnews.gr, είναι τηλεφωνικά μαζί μας να δούμε τι νέο παίζει στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτή την εβδομάδα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα. Είναι μια εβδομάδα που έχουμε αρκετές επιλογές. Εμείς διαλέγουμε τρεις από τις ταινίες να σας παρουσιάσουμε. Βεβαίως θα αναφερθούμε και εν συντομία σε άλλες δύο οι οποίες προβάλλονται στις αίθουσες. Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από την ταινία «Ένας ποιητής» που μου έστειλες, που έχει πάρει και ένα βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών. Εδώ μιλάμε για μια κωμωδία.
Ο «Ένας ποιητής» είναι μία από τις δύο ταινίες μαζί με το «Βίκινγκ» που τις αφήνουμε για το τέλος, γιατί δεν ξέρω την ταχύτητα του χρόνου μας.
Ωραία, πάμε στο κόμμα
για σήμερα. Είναι πάντως μία από τις ταινίες που πραγματικά με ένα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ σε κάνει εκεί που θέλεις να γελάσεις, να θέλεις και να κλάψεις. Από τις ενδιαφέρουσες ταινίες για το καλοκαίρι, να πούμε το ότι ήταν και επίσημη πρόταση της χώρας της για τα βραβεία Όσκαρ. Ας πάμε στο επόμενο. Ποιο μου είδες, συγγνώμη.
Στο Homo Sapiens.
Ας πάμε στο Homo Sapiens με ερωτηματικό. Γιατί μέσα από μια ταινία που μας θυμίζει πάρα πολύ τον παλιό ιταλικό κινηματογράφο αλλά και κάποια δείγματα του δικού μας ελληνικού κινηματογράφου, έχουμε μικρές κωμικές σεκάνς οι οποίες μας δείχνουν το πόσο φρικτό είδος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ποτέ όμως δεν το δείχνουν με έναν κατάφορο τρόπο, γιατί παρότι στο ακραίο μας υπάρχει και ένα κομμάτι άγνοιας, υπάρχει ένα κομμάτι διαφορετικής αντίληψης της πραγματικότητας, υπάρχει σίγουρα και κάποιο δείγμα ανθρωπιάς μέσα στον παραλογισμό της. Αυτή λοιπόν η ταινία που επιτρέπει στον πρωταγωνιστή να αλλάξει πάρα πολλές μορφές, να παίξει πάρα πολλούς ρόλους, να ενσωματώσει πολλά μικρά σκετσάκια το ένα δίπλα από το άλλο, που πρακτικά δεν έχουν κάποια σύνδεση, αλλά στην ουσία μιλάνε για το ανθρώπινο είδος, μιλάνε για την τερατογένεση που φέρει το ίδιο, η ίδια η κατάστασή μας όταν έχουμε ενταχθεί μέσα σε κοινωνικές νόρμες, την κάνει ιδιαίτερα απολαυστική, τελείως καλοκαιρινή και σίγουρα κάτι που αξίζει να τις δώσουμε την προφητή μας.
Δηλαδή όλες οι ιστορίες έχουν ένα πιο κωμικό χαρακτήρα.
Οι περισσότερες έχουν ένα κωμικό, κάποιες έχουν και τραγικό χαρακτήρα, αλλά σε καμία από τις ιστορίες δεν βρίσκεις τον εαυτό σου να κλαίς, δεν βρίσκεις τον εαυτό σου να υποφέρει. Σίγουρα προβληματίζεις όμως. Για παράδειγμα, η πρώτη, ας πούμε, ιστορία δείχνει την αποκτήμευση του ανθρώπου που μπορεί να δει κάτι πάρα πολύ ακραίο και αμέσως μετά να συνεχίσει να παρτάρει. Ή λίγο παρακάτω, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ευκαιρία ζωής από ένα τυχαίο περιστατικό στον δρόμο που μέσα στη μίζερη ζωή θέλει να αλλάξει χρώμα. Ή έναν πρόεδρο μιας μεγάλης χώρας, την Αργεντινή, που είναι υποχρεωμένος να βγάλει ένα διάγγελμα και στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτα να πει. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε πολύ ωραίες δόσεις, πάρα πολύ σωστά χρονισμένες. Οπότε χωρίς να βαρεθείς, γιατί οι ιστορίες είναι μικρές σε διάρκεια, οι μεγαλύτερες πρέπει να πολύ 10 λεπτά. Και έχουν και πολλά κοινά στοιχεία με εμάς, ιδιαίτερα η ιστορία με τον πατέρα που πρέπει να αποφασίσει το αν τα παιδιά του θα κληρονομήσουν ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας ή όχι, και υπάρχει και ένα δεύτερο μυστικό μέσα σε αυτό. Όλες οι ιστορίες είναι πλήρως ψυχαγωγικές και σίγουρα μας προβληματίζουν με έναν πολύ ωραίο και δημιουργικό τρόπο. Είναι από τις επιλογές που αξίζει να δείτε μέσα στο καλοκαίρι.
Ό,τι πρέπει λοιπόν για το καλοκαίρι. Πάμε τώρα να δούμε και την άλλη ταινία που μου έστειλες, η Κρίστοφερ.
Η Κρίστοφερ, αυτό είναι μια εξαιρετική έκδοση από τον Στίβεν Σόντεμπεργκ, ο οποίος ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται το είδος των ταινιών που έχουν πολλαπλές πληροφορίες. Αν κάπου του βγάζουμε το καπέλο, είναι το ότι οι χαρακτήρες της ταινίας του είναι σαν ένα κρεμμύδι που κάθε layer που φεύγει από αυτό σίγουρα μας φέρνει πιο κοντά στην ουσιαστική συγκίνηση. Γι' αυτό κάνω και τον παραλληλισμό με την αφήγηση και παραβολικά ενός κρεμμυδιού.
Πάντως, ο Σόντεμπεργκ έχει συνηθίσει να ξαφνιάζει.
Έχει συνηθίσει και να ξαφνιάζει και έχει συνηθίσει από εκεί που είχε πει ότι θα σταματήσει να κάνει κινηματογράφο να μας κάνει να τον θέλουμε ακόμα και περισσότερο στον κινηματογράφο, γιατί είχε διακόψει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα δηλώνοντας ότι ο κινηματογράφος δεν έχει κάτι παραπάνω να του προσφέρει. Τελικά έχει πολλά να του προσφέρει και προσφέρει και σε εμάς. Με τον Ιαν Μακέλεν στον πρωταγωνιστικό ρόλο να υποδίεται ένα ζωγράφο στην τρίτη περίοδο της καριέρας του, μετά από μια μεγάλη παύση από τη δημιουργία και από ένα reality game το οποίο του χάρισε τη δυνατότητα μάλιστα να γίνει πολύ πιο αναγνωρίσιμος, αλλά σίγουρα να είναι απομακρυσμένος από το πραγματικό κίνητρο της τέχνης του. Ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο από έρωτα ζωγράφιζε και πλέον δεν υπάρχει έρωτα στη ζωή του, άρα είναι μπλοκαρισμένος μέσα από αυτό. Τα παιδιά του, τα οποία είναι αυτά τα υγιή κτίνη που βλέπουμε σε όλες τις κοινωνίες που προσπαθεί η μία πλευρά να εκμεταλλευτεί την άλλη, θέλουν την τελευταία σειρά από τα ζωγραφικά του έργα που δεν είναι ολοκληρωμένα να τα μοσχοπολίσουν. Έχουν ήδη κάνει κάποιες κινήσεις. Ο άνθρωπος θέλει να τα καταστρέψει γιατί δεν θέλει να αφήσει ως παρακαταθήκη κάτι που δεν τον εκφράζει πλέον συναισθηματικά. Επίσης, σνομπάρει και πάρα πολύ την μορφή της τέχνης με τους μάνατζερ και όλους τους ανθρώπους. Θα προσλάβουν λοιπόν μια κοπέλα να κάνει καταγραφή σε ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι του και μέσα από αυτές τις σχέσεις που θα δούμε να αναπτύσσονται θα κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα το τι ορίζεται ως τέχνη και τελικά όταν δύο κεντρικοί άνθρωποι έρθουν κοντά, τι μικρά αριστουργήματα μπορεί να φέρει στην ύπαρξή τους για αυτές τις ελάχιστες στιγμές.
Και αυτή είναι μια καλή επιλογή, έτσι όπως μας την παρουσίασες πάντως.
Είναι σίγουρα μία από τις καλές επιλογές και θα σας πω το ότι ο Ιαν Μακέλεν, μάλλον το πρωταγωνιστικό δίδυμο, να μην ρίχνουμε το βάρος πάνω στον ίδιο μόνο, είναι σαρωτικό στο πώς η μεν με τις σιωπές της και ο δε με τον πόνο στα μάτια του και ο κύκλος ιστορίας μέσα από ένα πίνακα που είχε ζωγραφίσει ο πρώτος σε παιδική ηλικία και μία προέκτασή του προς το τέλος της ταινίας σε κάνει να προβληματιστείς πολύ μετά από την προβολή της ταινίας.
Τώρα θα έλεγα να περάσουμε, αν συμφωνείς και εσύ, σε μια άλλη ταινία που μου έστειλες. Γιατί έχει γίνει λίγο μόδα τώρα τελευταία. Και γιατί συνήθως αυτές οι ταινίες έχουν ένα ρεύμα.
Ακριβώς.
Έχουν ένα ρεύμα από, εντάξει, από ηλικίες που δεν αξιολογούν και πάντα με τα σωστά κριτήρια. Backrooms είναι ο τίτλος αυτής της ταινίας.
Αν κάτι αξίζει να κάνει ένας νεαρός δημιουργός στα πρώτα στάδια της καριέρας του, είναι σίγουρα να δει, να διαβάσει, να απολαύσει ταινίες. Και όταν λέω να διαβάσει ταινίες, εννοώ να κατανοήσει την ουσία πίσω από αυτές, να διαβάσει τον τρόπο με τον οποίο δομούνται οι ταινίες. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία, σίγουρα με μεγαλύτερη φορμαλιστική διάθεση, ο νεαρός δημιουργός, ο οποίος επιλέγει να κάνει μια καταγραφή ουσιαστικά των τελευταίων στάσεων της ζωής του μετά από ένα διαζύγιο το οποίο ήταν αρκετά οδυνηρό για εκείνον. Δεν μπορεί να κατανοήσει τη βία την οποία έχει ασκήσει στη σύζυγό του. Δεν μπορεί να κατανοήσει επίσης το κατά πόσο είναι καλός ή κακός άνθρωπος, γιατί πάντοτε έχει μια δικαιολογία το ότι έτσι είναι πλασμένος. Μέσα από το έτσι είναι πλασμένος, αυτός ο αρχιτέκτονας θα βρεθεί μέσα σε ένα οικοδόμημα στο οποίο αναγκάζεται και εργάζεται εκεί πέρα, που πουλάει έπιπλα τρίτης διαλογής, κακής ποιότητας, δεν πατάει σχεδόν στοιχεία εκεί πέρα μέσα. Αυτός κάνει μια διαφήμιση αποτυχημένη. Η ψυχολόγος με την οποία επικοινωνεί και αυτή έχει κάνει μια διαφήμιση για το βιβλίο σου, υποτίθεται ότι έχει λύσει για τα πάντα. Και τελικά, με ένα πέρασμα κυριολεκτικό και μεταφορικό μέσα από τείχους, θα βρεθούν σε ένα κόσμο που θυμίζει πίνακες του Έστερ και λίγο κάτι από την ταινία Κύβος, με εμπνεύσεις από David Lynch, που τίποτα όμως από όλα αυτά δεν είναι original και έχει ένα απογοητευτικό τέλος, το οποίο δείχνει, βλέποντας το τέλος, ότι τελικά δεν είχαν μια πραγματική ιδέα, αλλά είχαν μια πολύ ωραία φόρμα που ήθελαν να εφαρμόσουν πάνω στην αφήγηση.
Μικρός τώρα ο YouTuber ο συγκεκριμένος, περίπου 20 χρονών.
20-21 ετών και θεωρείται ο νεότερος δημιουργός που έχει καταφέρει να υπερδιπλασιάσει, ουσιαστικά να δεκαπλασιάσει το κόστος παραγωγής ταινίας σε εισπράξεις, να αποφέρει στα ταμεία κοντά 100 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, ή μάλλον αυτό είναι το προσδοκούμενο, γιατί είναι κοντά σε αυτό, για μια ταινία η οποία στήχησε ούτε ένα.
Πάντως το έχω βλέπουμε αυτά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να μεταπηδούν YouTubers στον χώρο του κινηματογράφου. Τώρα δεν ξέρω με επιτυχία, όχι τόσο επιτυχία, αλλά γενικώς ως φαινόμενο της εποχής το επισημαίνω στάση της εποχής.
Από τη στιγμή που πλέον το YouTube και το κάθε αντίστοιχο μέσο, τι είναι ένας χώρος προβολής ιστοριών. Εκεί βρίσκεται η φόρμα, εκεί βρίσκεται το κοινό τους, το καταλαβαίνω. Το καλό είναι να πειραματιστούν και να επιστρέψουν στις ρίζες του κινηματογράφου. Δεν το λέω με ύφος παππού αυτή τη στιγμή ή κάποιου γεροσοφού, αλλά ο κινηματογράφος έχει άλλες αρετές. Οι αρετές του κινηματογράφου είναι η σιωπή, είναι η χρήση των συναισθημάτων, είναι η κατακόρυφη εστίαση πάνω στα, στα γεγονότα και στους χαρακτήρες. Είναι ο κύκλος που μια δράση θα δώσει κάτι άλλο. Όχι η έκπληξη ως έκπληξη, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι κινηματογραφιστές που εμφανίζονται από το χώρο της, του content, την πατάνε με αυτό. Ναι. Κάποιοι έχουν καταφέρει και έχουν εξελιχθεί.
Το λειτουργώ περισσότερο σαν τηλεοπτική παραγωγή και όχι τόσο σαν κινηματογράφος αυτό που θα έπρεπε να είναι.
Στο εδώ και τώρα και σε αυτό το οποίο πιστεύουν ότι το κοινό χρειάζεται εκείνη τη στιγμή.
Μάλιστα. Τι άλλη
αυτά
ταινία.
Λίγα, λοιπόν. Δε,
αυτά τα λίγα θες.
Αυτά τα λίγα έχουμε λοιπόν για σήμερα. Κάνω μια έτσι λίγο πιο εστιασμένη. Ζητώ συγγνώμη για το σύντομο της κατάστασης. Είναι όμως το μέσο μιας, ας πούμε, διενέργειας για να μπορούμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε περισσότερες ειδήσεις.
Καλέ, ναι, νομίζω και αυτές τις ταινίες μια χαρά ήταν. Με τα καλά τους, με τα άσχημά τους, με την κριτική που κάναμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
Να είσαι πάρα πολύ καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά.
Of night, like a firefly without a light, you were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't grieve. One more promise I couldn't keep. It seems no one.
Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να απαντήσω σε κάτι, σε ένα μήνυμα που μου ήρθε από τον Ανδρέα. Καταρχάς θα τον ευχαριστήσω για την διόρθωση και να πω ότι χαίρομαι που γνωρίζετε τόσο καλά γραμματική. Η γραμματική μαθαίνετε, ξέρετε, οι καλοί τρόποι όμως, η παιδεία, αυτά είναι τα δύσκολα να αποκτηθούν αν λείπουν. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλο Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, η Αρετή Πίτα ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα έρθει το Δελτίο Ειδήσεων εδώ στο στούντιο, θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων από τους συναδέλφους με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα, και εννοείται μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο ή ακόμα καλύτερα τριήμερο. Γεια! Yeah.